Бір ойшо маселек Қозанның дәлі ішкі ішлер бөлігінде Сергей Назаровның уақшылерше қиналып өтірілуінен соң полицияның башқа қырын ішлері де ашықланды. Түрлі себеплерден бірінші шыратты әзірліклінуден қорқып өзлеріне қаршы күш қолануны хабар етмеген, текшіру талап етмеген кішілер батырлығын жиып қазір хұқуқ яқлаушыларға шалдырады. Шондайлар үшін Агора есімді хұқуқ яқлау ұйымы қайнар телефон номерін болдырды. Полициядан зиян көрушілер Мәскеуге Русияның Теләсә нинди түбәгеннән бушка шалтыратып, хукукый ярдәм ала һәм үз очракларының тикшерелүен сорыяла. Бу хакта тулырак мәгълүмат тыңлагыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Елена Исаулова бүгінгі күнде исен болуына қуаны біте алмай. Пятигорский шәһәрінде яшәгән ике бала анасы, ул шақта 46 яш болған Еленаны ике полиция хезмәткәре алып китеп қыйный, аякларын, кулларын, башын имгәтә.
Кожа была содрана, потому что вот на руках руки все были разбиты.
Якын гына безнең елга ага, мине яр буена алып китеп, алар кулларым багауланган килеш мине элеп куйдылар да кат итеп кыйнадылар. Кулларым, аякларым кара янды, тиресе төште. Шунда алар миңа кисәңгә наркотик салабыз, башыңа биребез дә елгага атабыз дип тә әйтте, дип искә ала хатын.
И выкинем в речку и уплывешь ты, и никто тебя искать не будет.
Шул көннән бирле 6 ел вакыт узган, бернинди дә тикшерү булмаган. Еленаның тикшерү сорап мөрәҗәгать итүләре барысы да кире кагылган. Елена һәм аның кебек җан изгеч очраклар турында җәмәгатьчелек белми дә калыр иде. Мәскәүдә ачылган телефон линиясенә гадел тикшерү уздырудан өмет үзгән кешеләр шалтырата. Агора хокук яклау оешмасы бу телефон элемтәсен 3 атна чамасы элек булдырды. Кайбер шалтыратучылар үзләре белән 5-10 ел элек булган котышкыч хәлләр турында сөйли. Аларның күпчелеге үзешракларын эзәрлекләнүдән куркып хәбәр итмәгән, яки тикшерүне сорап ясалган мөрәҗәгатьләре кире кагылган. Казанның дальни ишке эшләр бүлегендә 52 яшьлек Сергей Назаровның вәхшиләрчә кыйнап үтерелүеннән соң зыян күрүчеләрнең бу өметсезлек мишкәсе ташып акты ди. Мәскәү телефонында җавап биргән Агора хезмәткәре Илнур Шәрәпов.
Настолько была.
Бу хәл шулкадәр котышкыш һәм куркыныч иде ки, яраға күптән тулып килгән үлек кебек ул тишелде дә акты. Җәмгыят, ниһаят, проблема барлыгын аңлады, ди Илнур.
История, в общем-то, да. Наконец, общество поняло, что действительно проблемы есть.
Телефон эшли башлауга еще атна тулганда Илнур Сахалиннан алып Краснодарга кадәр Мурманскидан барлыгы 31 төбәктән 90-лап кеше белән сөйләшеп өлгергәнен сөйләде. Екатеринбург, Краснодар һәм Мәскәү ишке эшләр идарәләре ярдәм сорап шалтыраткан кешеләрнең эшләре турында тикшерү башлар өчен Агорадан мәгълүмәт сорап алган. Менә бу эшебезнең зур уңышы инде, ди Илнур. Апрельнең 4-тендә Агора полиция зулымыннан зыян күргән кешеләр белән бәйле 107 очракны тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрекинга тапшырган. Илнур шалтыратучыларга беренче юридик киңәшен бирә. Алар турында мәгълүматны җыеп, өстәмә тикшерү өчен шул төбәккә адвокатларга юллый. Әгәр дә шалтыратучы яшәгән төбәктә Агор белән хезмәттәшлек итүче адвокатлар булмаса, үзәк вакытлыча ул тарафка үз юристларын җибәрә. Күпчелек очракта шалтыратучылар алар кылмаган җинаятьне кылдым дип таныту өчен кыйналганын сөйли, ди Илнур.
Большинство обратившихся говорят о том, что избивали их, пытаясь, чтобы они признались в совершении преступления, которого они не совершали.
Россия полициясендә ойына фәлән җинаять эше ачылырга тиеш дигән план бар. Шуны үтәү өчен кайбер очракларда гайбы булмаган кешеләрне кыйнап, үз үзләренә кеше гайбен алуны таләп итәләр, ди Агора вәкиле. Полициянең мондый вәхшилеген план үтәү белән генә дә аңлатып булмый. Полиция үз сүзен әйтергә куркмаган һәм буйсынырга теләмәгән кешеләрдән дә үч ала. Урыныннан китүче Россия президенты Дмитрий Медведевның полиция реформасы күз буяу гына булды.
Результата никакого нету, и в общем-то это вызывает большое опасение. Почему? Потому что, сколько...
Нәтиҗәсе юк бит. Халык тагын күпме түзә ала, тагын күпме дәвам итәчәк бу. Россия халкы аю кебек бер мәлне тыныч һәм сабыр булып тора да, әмма аны уятсаң, моның нәтиҗәсе куркыныч була ала.
Российский народ, он, в общем-то, такой спокойный, да, как медведь, но если его как бы разбудить, да, его уже не остановишь. И вот это, в общем-то, самое опасное, как я считаю, да, потому что все это дело приведет, в общем-то, к нехорошим последствиям.
Агор үзәге ашкан телефон номера интернеттагы сахифабызда бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны сез ozatlik.org адресына кирип таба аласыз. Һәм шунда ук, әгәр сезнең белән дә шундый ук хәл килеп чыккан булса, безгә язып калдыра аласыз. Менә беренче язуны укып китәм. Уфада аэропорт, ягъни һава мәйданында эшләүчеләрнең күбесе илгә кергән чыккан юлчылардан акча сорый, таләп итә, ягъни ришвәт ала. Татар мөселманнарына шундый нәрсә килешми дип язып калдырган бер укучыбыз. Уфадагы милиция башлыгы шуларга дисциплин итсен иде, ягъни тәртипкә утыртсын иде. Һәм азатлык аша сездән бу мөрәҗәгатемне, бу үтенечемне хуҗаларга җиткерүне үтенәм дип язып калдырган бер укучыбыз. Сез дә безгә яза аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз ozatlik.org.